Povišen ton.
Dobar dan, 14 sati i 3 minuta, napolju jeste da je kišovito i svakako je pravo vreme da budete sa nama i da slušate Beograd 202. Podaci koji su nedavno izneti od strane nadležnih u Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, povodom nacionalnog pilot istraživanja ponašanje u vezi sa zdravljem kod dece školskog uzrasta, pokazuju da su deca malo fizički aktivna. Mala i nedovoljna fizička aktivnost tokom izrastanja dovodi i do određenih deformiteta na mišićno-koštanom sistemu kod dece i rezultati sa sistematskih pregleda ukazuju da su ovi deformiteti u porastu.
Mora u suštini postati dobra navika, navike se razvijaju. Tako da je držanje tela kretna navika koja se formira i menja tokom celog životnog veka čoveka.
E, šta bi trebalo uraditi da zaustavimo negativan trend? Koji su to periodi u odrastanju naše dece na koje moramo da obratimo pažnju? Da li se sa ovakvim problemima suočavaju ostale zemlje u okruženju i Evropi? Naši današnji sagovornici su dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Profesor fizičke kulture u tehničkoj školi 12. februar u Nišu, Miodrag Mitrović. I magistar Biljana Marić-Nikolić iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Mi vas pozivamo i pitamo da nam kažete da li primećujete da su današnja deca drugačija od nas u njihovom uzrastu. Javite nam se na 064 020 2200. Možete i preko Twittera, znate već dobro da nas nađete @beograd202, takođe i na našoj Facebook stranici. Sa vama do 16 sati Deniza Kocki-Petrović, Saša Marković, Bane Stevanović, ja sam Biljana Šujdović, javite nam se.
Rock and roll songs. Yeah, yeah. Can't be wrong.
Vaša brojka 202.
Povišen ton.
Kada se pojavi neko istraživanje i mediji počnu da izveštavaju o tome, upale nam se sve lampice u glavi, pogotovo ukoliko su u pitanju naša deca. Krajem prošle godine pojavilo se istraživanje koje smo pomenuli Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut pod nazivom Ponašanje u vezi sa zdravljem kod dece školskog uzrasta, koje je pokazalo da su nam deca malo fizički aktivna, što za posljedicu ima neminovnost pojave deformiteta, posebno na kičmenom stubu, mada kako stoje stvari, deformiteti se javljaju i na ostalim delovima mišićno-koštanog sistema kod naše dece. Koliko je dece bilo uključeno u ovo istraživanje i kakvi su rezultati, saznaćemo od doktorke Jelene Gudelj-Rakić iz Instituta Batut.
U našem istraživanju bilo obuhvaćeno ukupno 3267 dečaka i devojčica u uzrasnoj grupi 11, 13 i 15 godina i bila su obuhvaćena deca sa teritorije cele Srbije, deca iz gradskih i seoskih sredina. Trećina anketirane školske dece je bila fizički aktivna svakog dana tokom sat vremena u onoj nedelji koja je prethodila našem istraživanju, 33,6% dece. Petina dece je navela da je svakodnevno fizički aktivna i van školske nastave, dakle oko 20% dece. Naši podaci su približno slični sa podacima koje imamo iz prethodnih ovakvih istraživanja koje su sprovodile neke od zemalja u našem regionu, odnosno u Evropi. I ovo je svakako broj koji zahtjeva poboljšanje, obzirom da je preporuka Svetske zdravstvene organizacije ta da deca svakoga dana moraju biti aktivna najmanje sat vremena. To podrazumeva igre sa loptom, trčanje, šugice, igre žmurke, znači sve one aktivnosti koje dovode do toga da se deca zaduvaju i oznoje tokom fizičke aktivnosti.
Profesor fizičke kulture u Tehničkoj školi 12. februar u Nišu, Miodrag Mitrović, na osnovu ličnog iskustva smatra da su rezultati koje on na terenu može da sagleda alarmantni.
Moje iskustva govore da je, nažalost, sve veći i veći broj dece koje imaju tih problema i mislim da podatke koje je izdao zvanično Batut, ne bih se složio s njima, mislim da je procenat mnogo veći. Ako u deformitete stavimo lordozu, kifozu, skoliozu, kokošije, šusterske grudi, x i ox noge, ravne tabane, kao i nedovoljne uhranjenosti ili prevelike, znači, uhranjenosti kod dece, mislim da taj procenat je poražavajući po nas i da prelazi i 70%.
A viši stručni saradnik u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, magistar Biljana Marić-Nikolić, ističe da su i ranije istraživanja pokazivala porast ovih deformiteta i evo koje navodi.
Istraživanje Ernesta Taboa na uzorku od 656 dečaka i 63 devojčice u uzrastu dece od 3,5 do 7 godina predškolskog uzrasta na teritoriji Vojvodine. Njegovi rezultati iz ovog istraživanja upozoravaju da kod oba pola ima odstupanje od normalnog statusa u vrlo visokom procentu, čak i 95 do 97%. U jednom drugom istraživanju, istraživanje Živković i Milenković iz 94. posteralnog poremećaja kod dece u obdaništima Niške opštine, pokazalo se da postoji početni oblici deformiteta na kičmenom stubu kod 52%, u grudnom košu 24%, u stopalima čak 61%.
Evo stižu i vaše poruke. Deca su danas dosta gojazna, veliki procenat je sa krivom kičmom. Razlog je zato što u školi imaju mali broj časova fizičkog obrazovanja, kao i sekcije u školi, a roditelji nemaju novac da im plaćaju bavljenje nekim izabranim sportom. Poljubac od Rade iz Jagodine, koju pozdravljamo, ona nam je neko ko nas uvek prati i uvek nam šalje poruke. Kaže, još jedna poruka, jedan dinar uložen u sport trostruko se vraća kroz zdravstveni sistem. Pozdrav ekipi povišenog tona. Hvala na pozdravima. Javite nam se na 064 020 2200, pa nam recite šta vi mislite o ovoj temi.
We'll be right back.
Beograd 202.
Povišen ton.
Sistematski pregledi koji su obavljeni tokom 2010. godine kod školske dece su pokazali da svako drugo dete ima jedan, a skoro svako četvrto dete dva ili više deformiteta. Rekli smo da je to uglavnom rezultat fizičke neaktivnosti naše dece, pa se onda i nameće to pitanje zašto deca ne vole da se bave fizičkim aktivnostima. A evo sada jedan zanimljiv podatak koji će nam izneti dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta Batut.
Najaktivnija su deca u petom razredu, a sa uzrastom, odnosno sa godinama starosti, taj stepen fizičke aktivnosti opada i u našem istraživanju primetili smo da su dečaci u svim uzrastima značajno više fizički aktivni u odnosu na devojčice. Tako da, na primer, svega 6,8% učenica prvog razreda srednje škole je svakodnevno fizički aktivna naspram čak 21,8% dečaka istog uzrasta. Međutim, ono što je činjenica u različitim drugim istraživanjima koje su rađena u zemljama Evrope i sveta, dečaci su od najmlađeg uzrasta fizički aktivniji ili ono što bi se u narodu reklo, dečaci imaju više energije, češće igraju igre sa loptom, a devojčice po ulasku u pubertet, bez obzira koliko vode računa u izgledu i žele da imaju određenu figuru, iako vežbaju, to čine uglavnom češće van školske nastave nego u školi.
Razloge fizičke neaktivnosti profesor Miodrag Mitrović iz Niša vidi u sledećem.
Mislim da je najveći problem trend da deca moraju pre svega u srednjoj školi da budu, izrazit ću se njihovim jezikom, fancy, a to im onda ne dozvoljava da dođu na taj čas fizičkog i da se malo osnoje i isprazne. Tu, nažalost, nadovezuje još jedna činjenica, to je da nemaju dovoljno kulture o tome da oni sportsku opremu nose zbog njihove lične higijene, pa onda zbog higijene svih drugih u sali itd. itd. Imam utisak da ih je neko učio, loše ih je tome naučio da oni sportsku opremu nose zbog profesora fizičkog vaspitanja. Ne, najmanje nose zbog profesora, a najviše zbog sebe. I onda tu nastaje taj problem zbog čega oni ne žele da rade. Lakše im je da sede pored telefona, imaju internet i da se bave nekim drugim stvarima, a ne da razmišljaju o razvoju svog tela.
Magistar Biljana Marić-Nikolić dodaje da pored sportske neaktivnosti ipak postoje i određene faze u izrastanju na koje roditelji moraju svakako da obrate pažnju kako bi se na vreme otkrile neželjene promene, a sada ćete čuti o čemu se radi.
Loše držanje tela u suštini predstavlja jedan početni stadijum nekog određenog deformiteta. Također postoje određeni vremenski kritični period. Prvi kritični period koji se javlja u toku prve i druge godine života deteta, kada dolazi do intenzivnog rasta, povećanja telesne mase i ubrzanog motoričkog razvoja. Drugi kritički period je sedma godina života, kada se dete izlaže povećanom fizičkom opterećenju polaskom u školu, nošenje teške školske torbe, dugotrajno sedenje u školskoj klupi itd. I treći kritični period je doba puberteta, u kojem dolazi do naglog rasta koji je praćen intenzivnim radom polnih žleza i stvaranjem nekih epifiznih hrskavica dugih kostiju kod skeleta. Također, dodatno postoji povećan rizik sve vreme dečijeg rasta i razvoja u pojavi posturalnog deformiteta koje nisu fizički aktivna, naročito ako slobodno vreme provode u sedećem položaju. Smatra se da su deca u školi 95% u pasivnom vremenu i da prosečno sat i po dnevno provedu igrajući video igrice ili sede za kompjuterom.
Znači, poruka koju je poslao Feniks Dolovo sasvim dobro se uklapa uz ono što je rekla Biljana Marić i Nikolić. Deca dosta sede za kompjuterom, pa onda strada kičma i sve ostalo, oči od zračenja, moraju da se upošljavaju sat vremena dovoljno za kompjuterom. Roditelji, znači, uvedite restrikcije deci da ne sede puno ispred kompjutera.
Ah, who, where was it, London? kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the queen doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the queen doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's and his hair was perfect.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio. Well, I'm coming face to face with my conscience. Coming to understand myself. Clear out all the old cobwebs. Clean out the old books from the shelf. Well, this song's inspired by a good man and it's true. Doing good for others, sing Amazing Grace for you, yeah. It doesn't really matter if you're all jumbled up inside, as long as you know that love is endless and the world is wide. As long as you know. Stop smiling. Always live to see her. She means a lot to me, but I know she's got a hard time and I'll make ends meet. Give it up. Share it out. Help who you can. I know you can. Talk about it. Talk about it. Street arcade where the poor children play, gathering up charity to help them make their day. For me, I was once their age, once I was young, but I know I had my family to fall back on.
Give it up. Share it.
Talk about it. Talk about it.
povišen ton.
Telesni deformiteti, pored estetskih problema, prouzrokuju i mnoge druge zdravstvene probleme kod ljudi, pa ih je zato važno što pre lečiti. Lečenje ovih deformiteta zahteva usku saradnju pre svega stručnih lica, dijagnoze i adekvatne terapije, što smatra i profesor fizičke kulture Miodrag Mitrović iz Tehničke škole 12. februar iz Niša.
Kada dete ima neki deformitet, jako je bitno da to vidi stručnjak i da on odredi vežbe koje se rade, jer vrlo često vežbe koje mogu da pomognu ispravljanju deformiteta su jako blizu onih vežbi koje mogu da dovedu do toga da se deformitet pogorša. U početku je obavezno da svako ispravljanje deformiteta mora da prati stručno lice.
Smatra se da je najbolji period za izlečenje do 15. godine života, kada u većini slučajeva je zastupljen funkcionalni poremećaj, to je telesni deformitet koji je posljedica slabe muskulature. Jačanje muskulature dolazi do korekcije, odnosno izlečenja određenog deformiteta, a magister Biljana Marić-Nikolić kao veoma bitan moment navodi.
Veoma je značajno da se ovoj problematici kod dece, naročito predškolskog i školskog uzrasta, sprovode sistematski pregledi radi što ranijeg dijagnostikovanja deformiteta. U zavisnosti od tipa i stepena deformiteta kontrolišu se i trebaju se izvoditi na 3 i 6 meseci do završetka rasta.
Biljana navodi da je za to najbolje rešenje korektivna gimnastika i da je veoma bitno da se mora paziti pri izboru sporta.
U ovoj problematici moramo biti obazrivi iz prostog razloga što nije svaki sport taj koji pomaže ili predupređuje. Savremeni sport uslovljava specijalizaciju dece u pojedinim sportskim granama gde su i obim, intenzitet kao i sredstva savremenog treninga približni trenažnom procesu odraslih sportista, tako da on ne može biti po opterećenju adekvatan dečijem uzrastu. Ovo su i rezultati istraživanja koje su vođene kod nas u Zavodu za sport i medicinu sporta, kao što je još jedan od značajnih rezultata da višegodišnje intenzivno opterećenje kod mladih sportista, specifičnosti izvođenja pokreta sportske aktivnosti, težina rekvizita, kao i mnogobrojni estetski zahtjevi često definišu držanje tela koje nije u skladu i sa pravilnim rastom i razvojem same dece.
I da čujemo profesora Miodraga Mitrovića koji nam prenosi ranije iskustva preventive koja su imala zapažene rezultate.
Do 90. godina u svakoj osnovnoj školi bio zaposlen profesor fizičke kulture koji nije bio u nastavi, koji je bio isključivo zadužen za korektivnu gimnastiku. On je imao svoj kabinet, imao je rekvizite i isključivo je radio s decom na otklanjanju tih deformiteta. I to je bilo jako uspešno i na jako velikom nivou u čitavoj državi. Na Fakultetu fizičke kulture u Nišu, da je katedra za korektivnu gimnastiku, jako dobro buduće profesore učila tom poslu, tako da su oni bili spremni za takve izazove.
Mi danas nemamo te profesore i nastavnike koji su specijalizovani da se bave ovim problemom, zato kao roditelji moramo da obraćamo pažnju, da redovno decu vodimo na sistematske preglede i da na vreme odreagujemo i sprečimo ono što može da prouzrokuje kasnije velike probleme u životu. Jer u kasnijem periodu do 25. godine života prognoze za izlečenje su manje, a od 25. kada se završi rast i razvoj čoveka, onda nam ostaju ti telesni deformiteti i ne možemo nikako da ih ispravimo i da ih izlečimo. Možemo samo uz određene vežbe i uz određene terapije, samo da smanjimo simptome i da pokušamo da pojačamo mišićnu masu koja bi posle mogla da se izbori sa deformitetima koji su nam se javili tokom nekog ranijeg našeg života. Nadam se da smo uspeli na neki način da dopremo do onih roditelja ipak koji bi možda i trebalo da obrate malo više pažnju i kod odabira sporta za decu, jer kako su naveli naši sagovornici, treba mnogo, mnogo paziti da bi nam deca bila zdrava.
Povišen ton.
Pensi che ti dica, sei l'aurora boreale, sei la luce luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato esplode colpi e non prende fiato. Mai sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Primavera, festa del mondo, mentre io mi nascondo. È che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi. Ma io lo so che tornerai, l'universo si muove, non smetterà mai. E brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza, e ora sali più in alto della paura che ci corrode, che ci tortura.
Sinfonia zvuka.
Sound and silence. We'll be right back.
much could happen. Nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Certain to succeed.
Loneliness
Evo ulazimo polako u drugi sat, 15 sati i 2 minuta. Sa vama nastavljamo normalno i dalje. Možete da šaljete poruke. I jedna kaže, mislim da ne treba tražiti krivca u školama za taj problem kod dece. U školama ima dovoljno časova za bavljenje sportskim aktivnostima, pa makar i u minimalnoj meri. I ne treba opravdavati to što neko nema para da plati detetu sport. Ako nema, onda se treba zapitati da li su ti roditelji naučili decu da borave napolju, a ne za kompjuterom u slobodno vreme. A sami roditelji se mogu angažovati i biti aktivni sa decom napolju ako već nemaju novca. Ko želi, naći će rešenje za svoje dete. Kaže sad, moraš pročitati komentar do kraja, u redu, jer tako mogu bar malo da shvate. Ja sam njima četvorici rekao da koji su sedeli na hladnom betonu. Nećete moći ići sa ženom u krevet ako sedite na betonu. Šta znaju oni od 9 godina? I naravno dobio sam aplauz od roditelja. Pozdrav Feniks Dolovo. Jeste, tako je to. Moramo objašnjavati deci i uvek ponavljati šta je dobro, a šta nije dobro za njih. A vi ćete u ovom satu moći da čujete uključenje naše koleginice Jelene Knežević, koja nam se javlja sa Filmskog muzičkog festivala Kustendorf na Mećevniku, koji traje do 21. januara. Imamo zanimljivu priču u našoj rubrici Datum, vreme, mesto i normalno upoznaćemo vas sa najnovijim servisnim informacijama.
This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.
Whoa, Black Betty, Bam-a-Lam. Whoa, Black Betty, Bam-a-Lam. She's from Birmingham, Bam-a-Lam. Way down in Alabama, Bam-a-Lam. The way she shake that thing, shake Bam-a-Lam. Oh, she make me sing, sing. Bam-a-Lam. Whoa, Black Betty, yeah. Bam-a-Lam. Whoa, Black Betty. Really get me high, Bam-a-Lam, you know that's no lie. Bam-a-Lam, she's so rock steady, yeah. Bam-a-Lam, but she's always ready. Oh. Bam-a-Lam, whoa, Black Betty. Bam-a-Lam, whoa, Black Betty. Bam-a-Lam, whoa, Black Betty. Bam-a-Lam, whoa, Black Betty. Bam-a-Lam. Is mine. Bam-a-Lam, she must be out of her mind. Bam-a-Lam, she must think I'm blind. Bam-a-Lam, all Black Betty. Bam-a-Lam, all Black Betty. Bam-a-Lam, all Black Betty. Bam-a-Lam, oh, Black Betty. Bam-a-Lam.
She got me arrested on Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Really get me high, Bam-a-Lam, you know that's no lie, no. Bam-a-Lam, she's so rock steady, Bam-a-Lam, but she's always ready, Bam-a-Lam, whoa, Black Betty, well. Bam-a-Lam, whoa, Black Betty, Bam-a-Lam, whoa, Black Betty, Bam-a-Lam, whoa, Black Betty, Bam-a-Lam. She must think I'm fine. Bam-a-Lam, all Black Betty. Bam-a-Lam, all Black Betty. Bam-a-Lam, all Black Betty. Bam-a-Lam, oh, Black Betty. Bam-a-Lam, Black Betty. Swear.
Oh, 202.
Vreme.
Mesta.
Datum. Vreme. Datum.
Bavio se novinarstvom i bio urednik časopisa Polet i lista Mlada kultura. U istoriju naše književnosti ušao je sa poemom Kadinjača, što kasnije postaje i njegov nadimak. Objavio je zbirke pesama lirika Šta ti kažeš, Marija, moja jedina mladost, povratak i rodoljubive pesme. Na današnji dan 1927. godine u Užicu rođen je Slavko Vukosavljević. Uvek je voleo da čita i da se seća školskih dana, sati provedenih u igri, mice, čoveče ne ljuti se, klikeri, bioskopi, stripovi, ali i trojke iz matematike koje mu je večito kvarila prosek. Tada se nije letovalo kao danas. Njegova porodica lete je provodila u zakupljenoj kolibi na Zlatiboru. Većina dece, i ona imućnija, vidjela bi more tek na matorskoj ekskurziji. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetu u Rangunu. Jednom prilikom Slavko Vukosavljević zapisao je: možda će ipak na nekoj stazi tragove moje neko da spasi. I njegovi tragovi ostali su zapaženi. Poemu Kadinjača Savez boraca u Užicu objavio je 1950. godine. Pisao je za NIN, Omladinu, Mladost i Politiku, a član Udruženja pisaca Srbije postao je 1951. godine.
Datum, vreme, mesto.
Sicuri cano.
ti,
ti
i ja, 202.
202.
Girl, you'll be a woman. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Lepo, javljate nam se i kažete da pada sneg i kiša na Avali, znači da je, boga mi, onako klizavo i za pešake, a boga mi i za vozače. Kaže nam starac Avalski da je klizav put i da pešaci ne mogu da se kreću baš brzo, pa se onda mole vozači da budu obazrivi i da malo uspore. Kako mi možemo da vidimo, u Beogradu je malo intenzivnije saobraćaj, normalno ulazimo, možemo reći, u neki špic, dosta automobila ima, ali sve je za sada prohodno. Jeste da pada kišica, jeste da je hladnjikavo. Oni koji budu krenuli s posla kući uskoro moraju, boga mi, da se naoružaju strpljenjem, a i ukoliko imaju kišobran, da ga pripreme, pošto pada kišica, tako je i najavljeno da će danas tokom dana biti kišovito i da neće nam biti baš prijatno ukoliko moramo da čekamo gradski prevoz. Mi vas pozivamo da nam se javite ukoliko imate još nešto da nam kažete pored teme kojom smo se bavili, a vi svakako možete i da nam preporučite nešto o čemu bismo mi mogli da razgovaramo sa vama. 064 0202 200, uvek za vas.
There she stands.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 202.
Glasnici 202.
Počeo je filmsko-muzički festival Kustendorf na Mećevniku. Tamo se nalazi naša koleginica Jelena Knežević, koju želim dobar dan i da je pitamo za početak, da li tamo pada neki sneg ili možda kiša?
Dobar dan, Bilja, tebi slušalcima. Padali su i sneg i kiša. Dakle, prvo kiša, pa onda sneg. Od jutra su baš veli. Sada je bez padavina, minus 1 je na Međevniku. Što nije loša temperatura za ovo doba godine, koji su još i prilično je toplo. Juče je bilo još toplije. Tako da nema snega. Međevnik ne opravdava svoje ime ovih dana dok traje Kusnodor, pa tako će to da biti sve do kraja festivala, to je do nedelje uveče kada će biti zatvoren. Današnji drugi dan 11. Kusnodorskog prošao, jer što prolazi u znaku Paola Sorrentina. Naime, Paolo je juče stigao na Međevnik i primio nagradu Drvo života za buduće filmove. Dakle, to, ovo je jedan institucionalno sredstvo koje deluje nagradu za buduće filmove. Paolo je danas održao master klas studentima režije koji su ovde na festivalu iz celog sveta i govorio o tome kako on radi na filmovima, kako su nastajali njegova stvarenja poput Velike lepote ili filma Mladost za veliku lepotu, kao što znate, dobio Oscara, ili o seriji Mladi papa, vrlo poznatoj seriji. Za sve fanove ove serije informacije da će do kraja godine početi sa emitovanjem druga sezona, a uskoro će Paolo Sorrentino završiti svoj novi film o Silviju Berlusconiju. Zanimljivo je bila njegova priča o tome kako bira glumce, na primjer, za film, i da mu nije važno da li je neko dobar glumac, bitno mu je da je neko zabavan čovjek, a čestit je postavlja onaj koji je zabavan čovjek, bude i dobar glumac, jer mu je najvažnije da se dok snima film dobro zabavlja. Studenti, dakle, kao što rekao, ovdje su iz cijelog svijeta i oni su glavni zvezde festivala, jer oni predstavljaju svoje filme u takmičarskom programu i u nedelju uveče će najboljima biti dodeljene nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje. A ono što je sinoć bila velika atrakcija, pošto kao što znate, Kusnodor nije samo filmski, već i muzički festival, trenutno je u toku proba Novog Spoken Orkestra i Emira Kusturica koji nastupaju večeras ovde u Crvenkradu, a sinoć je svoj nastup premijer na Mećevniku imao japanski band, Japalkan, koji svira muziku sa Balkana. I bilo je mnogo zanimljivo slušati Japance kako uživanjem sviraju, na primjer Jovano Jovanke ili Ajdejano, dakle, ili Đurđevo, na primjer, ili još neku, neke teme iz Kusturicinih filmova. Dakle, oni su definitivno osvojili srce mećaničke publike. Dakle, kao što rekao, večeras No Smoking Orkestra, sutra uveče, na primjer, svira Vlasko Stefanovski, pred posljednjeg dana, da je ga i Insur Kurić imati ovde koncert. Sutra će se odati iz Mećanika ekipa festivala uključiti i na otvaranje izložbe Petra Lubarde, koja će biti nedaleko odavde u Antić gradu, da je još jednom gradu koji čiji idejni tvorac Emir Kusturica, a sutra u 17.19 sati, ja podsjetim slušalce kao i preko sutra, Svesa Bojka, uživo sa Mećevnika, dakle naš studio u idiličnom ambijentu Drvengrada, i prenosimo vam sve zanimljivo što se dešava na 11. Kusturicu.
Jelena, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Lepo se i provedite, s obzirom da si sama rekla da pored toga što mora da se radi, tamo je veoma zabavno. Hvala još jednom, ovo je bila Jelena Knežević, naša koleginica koja nas je obavestila šta se dešava ovih dana na Filmskom muzičkom festivalu Kusnodor na Mećevniku.
Baby, know that there's making love to you was never second best. I saw the world rushing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Trapped in a state of imaginary grace. We should know better. I made a pilgrimage to save this human race. We should see. Never comprehending the race at long gone by.
Bez vode do večernjih sati potrošači u delovima beogradskih opština Zvezdara, Barajevo, Surčin, Čukarica i Grocka, a u Kragujevcu do 19 sati u Knjaževačkoj ulici. Potrošači u Bosanskoj ulici na opštini Zvezdara bez vode će ostati u četvrtak od 9 do 13 sati. Deo ulice Vojvode Blažete između Jovana Đaje i Mite Ružića biće zatvoren za saobraćaj do 31. januara. Sutra bez struje do 13 sati potrošači u delovima Novosadskih ulica, Đorđa Žilića, Partizanskoj, Somborskog bulevara, Pariske komune, Omladinskog pokreta, Jaše Tomića, Stjepana Mitrovića Ljubiše, Ilije Birčanina, Branka Bajića i Janka Čmelika. Delovi Bukovca, Čortanovaca i Beočina u četvrtak neće imati struje do 14 sati.
Servis 200.
Thing on my mind. He and your arms.
Za hit 202-ke, za godinu 2017. su izabrali grupu
Iron Maiden, kompoziciju Trooper, Live Chapter.
Sa novog albuma The Book of Souls Live.
Take my life, but I'll take his time.
15 sati 51 minut, došlo je vreme da se polako opraštamo od vas, pa pre toga da vam kažemo da u većem delu Srbije pada veoma jaka i obilna kiša, praćena je pljuskovima. Putevi su veoma mokri i klizavi i zadržava se veoma velika količina vode, pa je u saobraćaju potreban ogroman oprez i smanjena brzina kretanja. U Podrinju, u Kolubarskom okrugu, u Mačvi i u brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije pada jak sneg koji se zadržava i na većini puteva, pa je također neophodan ogroman oprez i da se bez zimske opreme ne kreće na put. Slede Dnevnik, Supersport, Ah Predah, Vizija, Ars, Artifex. Sa vama 14 sati su bili Deniza Petrović-Kautski, Saša Marković, Bane Stevanović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Ja sam Biljana Šujdović.
Beograd, Beograd 202. 202.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. Pretty good down here, but you ain't.